Saluto al care ascultante de Cina Radio Internazia. Ni estas en la Internazia Junulara Congresso en Anejo, Togolando, kai hodiaŭ estas kun ni Bernard el Benino. Saluton, Bernard.
Saluton, cara Boris. Unue necesas prezenti min, fari mallongan prezenton de mi al aŭskia aŭskultantoj. Mia nomo estas Bernard Nyakaja, prezidento de la Benina Organizo de Junaj Esperantistoj. Boje. Kaj mi ege ĝojas partopreni al tiu ĉi evento en Togolando, la unua loko en Afriko ĝenerale.
Kaj kio estas via agado en Benino do ĝis via prezidanta rolo, kion vi faris antaŭe, kaj kio estas laŭ vi la plej grandaj defioj por la junulara movado en Benino?
Do bone, via demando estas bonvena. Do jam en la jaro 2010 la movado en Benino preskaŭ ĉiu dormis. Kaj por kion fari? Pro tio mi faris ĝenerala alvokon al ĉiuj beninaj junuloj kaj ni faris unu grandan renkontiĝon por renovigi la estraro de voje por povi bone agadi kaj vigligi la movadon enlande. Kaj de tiam ĝis nun voje mi vidas ke nun multaj junuloj en Benino bone aktivas kaj mi esperas ke ĝis fino de tiu programo Benino pli kaj pli havas aktivulon.
Kaj nuntempe voje estas partnero de la Afrik Europa Junulara Kapabligo. Ĝi estas projekto kun ordigata retejo kaj subvenciata de Europa Unio en la kadro de Erasmus+. Do kio estis via ĝisnuna partopreno en la projekto?
Do mi ege ĝojas ke Benino estas unu el afrikaj landoj kiu partoprenas al tiu projekto pri kapabligo de junuloj. Kaj de tiam, dank' al tiu projekto, mi partoprenis. Ni unu faris nian unuan renkontiĝon en Benino, ĉefe en la hotelo Ĉoka, kaj la dua renkontiĝo okazis dum la IOKO en Italujo. Kaj mi vidas ke dank' al tiu projekto, junuloj en la tuta mondo interkonatiĝis, permesas al homoj bone agadi ekzemple okazis la trilandoj kaj tiel.
Kaj vi havis iun apartan sperton kompare al aliaj beninaj esperantistoj, ĉar vi partoprenis kroman programon en Italujo ĉi tiun printempon. Ĉu vi volas rakonti kion vi faris
en Italujo?
Yes.
Do en Italujo mi ne nur partoprenis al la projekto al nu al IOKO, mi faris unu semajno pli ol aliaj beninanoj kiuj ĉeestis kun mi. Dum la unua semajno mi partoprenis al la ombrado kaj tio mi havis belaj spertoj kun sinjoro Giancarlo, kiu ekzemple lernis multajn aferojn al mi pri kiel aranĝi eventojn kun sukceso enlande. Preskaŭ ĉiu parto de la lando, kiel aranĝi eventoj IUKO, IOKO ĝenerale sen havi problemo. Kaj krom ĉio ni ankaŭ restis kun aliaj homoj kaj mi vidas ke ili ĉiuj estas tre gastemaj en Esperantujo. Mi kaptas la okazon tre sincere danki ilin.
Kaj mi scias, oni eĉ instruis al vi kiel fari talan kafon.
Yes. Do tio mi lernis tion kiel prepari kafon kun ilo kiu mi neniam vidis kaj mi malkovris tion en Italujo kaj sinjoro Bolo lernis tion al mi kaj mi ege ĝojis kaj mi praktikis dum la IOKO.
Kaj revenante al Afriko, do mi scias ke nun estas Benina oficejo de UEA, kaj fakte vi deĵoras tie, ĉu ne? Do kio estas la laboro en la oficejo kaj kion vi faras?
Do bone, delonge mi deĵoris en Afrika oficejo unue Antaŭ estis Afrikao, se mi diris tie, zorgis pri sendo de materialoj, respondi al sendo de lernomaterialo, respondi al kompetoj. Kaj post tio, se o centro avsejo generale, la direktorino de UEA lanĉis generala vokon al ĉiuj por kandidatigi pri laboroj de la avsejo. Kaj finfine, bonŝance, oni elektis min daŭre fari ĉion, kaj mi jam havis nun mi havas nun plian taskon kiel la antaŭaj.
Sed do vi diras ke estas nun pliaj taskoj, do kiel ŝanĝiĝis la taskoj?
Do mi faris mi ĉiam zorgas pri ankoraŭ nun sendo de materialo, respondi al kompetoj, prepari por afrikaj sesioj kaj tiel.
Do, estas fakte iu oficejo kiu ĉefe subtenas la agadon de aliaj landoj en Afriko.
Antaŭe estis afrika oficejo, nun ĝi vidas en du oficejoj en Afriko nun: lokosa oficejo nun kaj la lomea oficejo. Mi zorgas pri lokosa oficejo kaj ĝi zorgas pri lomea oficejo.
Kaj alia demando: ĉu vi memoras kiam ni renkontiĝis? Ĉu vi memoras kiam ni du renkontiĝis la unuan fojon?
La unuan fojon? Pardonu mi.
Mi pensas ke estis dum la Universala Kongreso
en Lillo.
Yes.
Do, yes, vi pravas.
Kaj poste vi partoprenis la Jokon tiun jaron. Kaj mi ŝatus si de via vidpunkto kiu partoprenis Jokon en Eŭropo kaj nun vidas Jokon en Afriko, laŭ vi kio estas plej grandaj diferencoj kiun vi vidas?
Do ĝis mi nun ne povas bone fari la komparon, ĉar ni nun estas komenco de tiu ĉi evento kaj la antaŭaj jokoj jam finis, ĉar mi povos bone kompari tion je la fino de la evento.
Saĝa. Kaj laste, ĉu vi volas fari demandon por la venonta intervjuito, kiu mi faros al li aŭ ŝi?
Do, mi ne scias, ĉu la persono estos novulo en la movado aŭ iu ajn. Do, vi simple povos demandi al li, ĉu ĝis nun li ĝuas iĝi esperantisto aŭ ne, kion li pensas pri evoluo de la Esperanto en sia aŭ lia vivo.
Bene, interessa domanda. Do, danko al Bernardi e l'intervivo. Buon
signoro, cara Boris.
Cai, gisbaldau al care ascoltanto di Cina Radio Internazia.